Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko Davlat tergov byurosi o'zini mustaqil deb e'lon qilgan DNPR va Lugansk xalq respublikalari hududidan ko'mir yetkazib berish ishi bo'yicha so'roqqa chaqiruv qog'ozini topshirishga harakat qilganda mamlakatni tark etdi. Poroshenko kecha 17 dekabr kuni mamlakatni tark etganini u rahbarlik qilayotgan Yevropa birdamligi partiyasi matbuot xizmati tasdiqladi. Davlat tergov byurosiga ko'ra, Poroshenko Oliy Rada binosi yonida unga chaqiruv qog'ozini topshirishga urinishlariga e'tibor bermay, noma'lum tomonga ketgan. Ushbu ish Ukraina jinoyat kodeksining 258-3 moddasining 1 qismi, terroristik tashkilot tuzish 258-5 moddasining 1 va 3 qismi, terrorizmni moliyalashtirish va 111 moddasining 1 qismi davlatga xiyonat bo'yicha ko'rib chiqilyapti. Poroshenko partiyasi siyosatchi oldindan rejalashtirilgan diplomatik safari uchun Turkiya va Polshaga jo'nab ketganini ta'kidlamoqda. Shunday qilib, 18-19 dekabr kunlari u Turkiyada bir qator uchrashuvlar o'tkazadi, deyiladi Yevropa birdamligi e'lon qilgan postda. Keyinroq 20-21 dekabr kunlari Poroshenko Polshada Rossiya, Ukraina, NATO sharqiy qanoti keskinlikning kuchayishi mavzusidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etadi, deya ishontirmoqda partiya. Bundan tashqari Poroshenko Ukrainaga tinchlik va xavfsizlikka tahdidlarga qarshi kurashda yordam berish bo'yicha sa'y harakatlarni birlashtirish doirasida parlament va siyosiy doiralar vakillari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.